Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U Palati Srbije u Beogradu, u toku konferencija počasnih konzula Srbije. Siva ekonomija, veliki problem u regionu i neće biti efekata u smanjenju nelegalnih tokova novca bez razmene informacija poreskih uprava u regionu, zaključeno na samitu ministara financija i guvernera u Bečićima. Kukasti krst na stadionu Poljud u Splitu, gde se igrala utakmica Hrvatska-Italija, izazvao oštre osude u tamošnjoj javnosti. Mediji prenose da su Italijani već podneli prijavu UEFA i da su moguće najteže sankcije. Predstavnici grčke vlade sastaju se u Briselu sa kreditorima i predstavnicima Evropske unije. Žetva ječma u našoj zemlji počinje za koji dan, a najranijih sorti pšenice kraje meseca. Proizvođače i ove godine brine otkupna cena.
I sa prinosom od 6 tona po hektaru i sa prinosom od 7 tona, ako cena pređe 20, to je tek onda neka sitna zarada. Čim smo na 6 tona, nema zarade.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra jedan od odlučujućih mečeva protiv Danske u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. Danas tropski dan, sutra takođe sunčano i veoma toplo, tek uveče mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U Palati Srbije u toku je konferencija počasnih konzula Srbije. Sa njima razgovaraju premijer Aleksandar Vučić i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić, a na licu mesta je naša Sandra Cvijanović. Sandra, da čujemo šta je premijer rekao u svom uvodnom izlaganju.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je zahvalio konzulima u Srbiji na pomoći koju su pružili tokom poplava i zamolio ih da nastave da jačaju ugled Srbije u svetu, kao i da predlože investitorima da ulažu na srpsko tržište. Vučić je rekao da je ekonomske reforme daju rezultate tako da bi građani već u avgustu mogli da očekuju boljitak. Pred Srbijom su, kaže, teška vremena. Srbija mora da bude čuvar stabilnosti u regionu i na Balkanu, a ljudi koji to ne razumeju ne bi trebalo da ulaze u politiku, poručio je srpski premijer. Inače, na predlog šefa diplomatije Ivice Dačića, premijer Vučić u ovom trenutku uručuje svakom konzulu zastavu Srbije.
Hvala Sandri Cvijanović koja se javila iz Palate Srbija gde je u toku konferencija počasnih konzula. Čuli ste da je premijer Vučić rekao da je osnovna uloga Srbije na Balkanu očuvanje mira i stabilnosti, napominjući da je to jedino moralno i normalno. A o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Evropski parlament danas oprečne i zbunjujuće informacije. List danas naime piše da Evropski parlament najverovatnije odustaje od rezolucije o Srebrenici, navodeći da takav dokument ne bi bio pogodan u ovom trenutku. Istovremeno, potpredsjednica stranke socijalista i progresivaca u Evropskom parlamentu Tanja Fajon poručuje da njena poslanička grupa namerava da podrži predlog kojim se zločini Srebrenice najoštrije osuđuje. Pored te rezolucije, Velika Britanija privodi kraju tekst rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da raspravlja uoči obeležavanja 20-godišnjice ovog zločina. Nevena Kostadinović.
Šta god da se nalazi u tekstu rezolucije koji će Velika Britanija izneti pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Beograd bi trebalo da zadrži principijalan stav i da ne reaguje nepromišljeno, kaže za Radio Beograd 1 bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Treba da odgovorimo dostojanstveno, ne da se sad neki fabrikovani patrioti jave da Srebrenica nije ni postojala, to je strašno zločin. Mislim da to nije nikakav sad problem, da vodeće naši političari zadrže taj čvrst stav osude tog što se desilo u Srebrenici i da ne idemo dalje od toga. A rezolucija ako dođe do Saveta bezbednosti, ja mislim da neće proći.
Od rezolucije i deklaracija za region su mnogo važniji direktni razgovori između Srba i Bošnjaka, navodi bivši ambasador Srbije u Turskoj Dušan Spasojević. Podseća da je Srbija učinila dosta na pomirenju, samim tim što je u Narodnoj skupštini usvojena rezolucija kojom se osuđuje zločin iz jula 95. godine.
Na naši najviši predstavnici su nekoliko navrata odlazili u Potočare na 10-godišnicu i na 15-godišnicu gde su odali poštu žrtvama i čak uputili izvinjenje za zločine koji su počinjeni navodno u ime srpskog naroda. Mislim da je mnogo važnije aktivna politika regionalne saradnje i pomirenja koju Srbija u kontinuitetu sprovodi.
Mada pokretanje rezolucije može da se tumači i kroz specifičan odnos Velike Britanije i Brisela i najavljen referendum o izlasku iz Evropskog kluba, Spasojević tvrdi da će odluka Beograda biti mnogo lakša kad tekst rezolucije bude poznat.
Ne isključuje mogućnost da takav tekst bude prihvatljiv i našoj strani. Ako on ne bude bio prihvatljiv, ja sam ubeđen da ćemo zauzeti aktivnu poziciju i kanalima kroz one zemlje koje tradicionalno podržavaju Srbiju u Savetu bezbednosti uspeti da zaustavimo takav tekst.
Pavle Jevremović smatra da se također radi o pritisku na sadašnje političko rukovodstvo, kojim se godišnjici pridaje veći značaj.
Nije logično, recimo, ako je sve u Vašingtonu teklo dobro kao što se priča, sad je ovo ipak mala provokacija. Dobro, godišnjica je u pitanju.
U međuvremenu premijer Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija doneti odluku o odlasku u Srebrenicu, ali i o glasanju o rezoluciji, pošto bude videla materijal koji se u njoj nalazi. O inicijativi Velike Britanije razgovaraće i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom na sastanku 18. juna.
A u nastavku emisije o brojnim reakcijama koje stižu na sliku koja je sinoć obišla svet.
Na terenu stadiona Poljud u Splitu, gde su reprezentacije Hrvatske i Italije igrale kvalifikacionu utakmicu za Euro 2016. Na travi je bio iscrtan kukasti krst. Kako prenose hrvatski mediji, nepoznati počinioci su krst ugravirali na travnati teren, što je osoblje stadiona pokušalo da prikrije zatrpavanjem trave. Iz splitske policije je saopšteno da je obavljen uviđaj i da će biti podignuta prijava protiv nepoznatog počinioca. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uz oštru osudu zatražila je i hitnu istragu i odlučnu reakciju nadležnih institucija protiv, kako je ocenila, huligana koji su naneli nemerljivu štetu ugledu Hrvatske.
Istragu traži i predsjednik Hrvatskog fudbalskog saveza Davor Šuker.
Ogorčen sam, mogu već vidjeti lica disciplinaca u Ženevi, u Nionu, i zbog toga mi je teško. Nadam se da huligani neće pobijediti i tražimo od svih da zaštite hrvatsku nogometnu vrstu.
Portparol Hrvatskog fudbalskog saveza Tomislav Pacak tvrdi da je riječ o sabotaži.
Tehnički možemo reći ono što za sada znamo je da se radilo o sredstvu koje je negdje između 24 i 48 sati prije utakmice aplicirano na travnjak na način da se vidi upravo za vrijeme utakmice, znači savršeno tempirano. Mi smo u poluvremenu to sanirali koliko je bilo moguće u tako kratkom vremenu i o tome smo obavijestili UEFA. Radi se o očiglednoj sabotaži i kriminalnom dijelu koje osuđujemo i tražimo od policije da pronađe krivca za ovaj čin koji nije osramotio samo hrvatski nogomet, već i cijelu hrvatsku državu.
Italijani su prema pisanju hrvatskih medija već podneli prijavu UEFA i moguće su najteže sankcije. Portal Hrvatske televizije podsjeća da je Hrvatska igrala meč protiv Italije pred praznim tribinama upravo zbog kazne UEFA. A incident se dogodio i na fudbalskoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Izraela.
Uoči utakmice u Zenici navijači Bosne i Hercegovine skandirali su Palestini, a prema pisanju tamošnjih medija prvo su izgazili pa zapalili izraelsku zastavu. Uz to deo navijača je na nemačkom skandirao Jevreji doviđenja.
Slušate novosti dana. Četvoročlana delegacija grčke vlade u ovim trenucima treba da stigne u Brisel kako bi pred institucijama Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda predstavila nove predloge s ciljem da se postigne sporazum i izbegne spontani izlazak Grčke iz eurozone. Grčka do 30. juna treba da isplati oko 1,5 milijarde evra MMF-u, a da bi to učinila potrebno je da joj evropske institucije odblokiraju oko 7 milijardi evra preostalih iz prošlogodišnjih paketa kreditne pomoći. Konačnu odluku ministri financija eurozone trebalo bi da donesu u četvrtak na sastanku Eurogrupe u Briselu, javlja naš specijalni izveštač Nataša Jokić.
Potražioci zahtevaju da Grčka sprovede reforme i uporno odbacuju plan Atine, tražeći od nje da odustane pre svega od sprovođenja socijalnih mera namenjenih najsiromašnijim građanima. Grčka opet uporno odbija da dodatno reže penzije, jer od njih žive ne samo penzioneri, već i mladi ljudi, među kojima ima 60% nezaposlenih. Također, odbijaju da reformišu tržište rada onako kako to traži Međunarodni monetarni fond, koji zahteva pomeranje starosne granice za odlazak u penziju i održavanje sistema po kome gubitak radnog mesta automatski znači i gubitak zdravstvenog osiguranja. Treći predmet spora je takozvani primarni budžetski deficit, količina novca koja postoji u budžetu pre otplate svih kredita i obaveza. Atina želi da ovaj odnos bude niži kako bi oslobodila nekoliko stotina miliona evra za socijalna davanja. U ovom domenu, kako se očekuje, moglo bi da dođe do kompromisa. Ono što potražioci zahtevaju, to je da se Cipras vrati na politiku svog prethodnika Samarasa, koji je ispunjavao sve direktive takozvane trojke i zauzvrat gurnuo zemlju u deflaciju, što znači masovno osiromašenje, zastoj potražnje i potrošnje i pad cena. To je ono što odgovara krupnom stranom kapitalu, koji onda po bagatelnim cenama kupuje državnu grčku imovinu. Cipras je juče prvi put zvanično rekao da prekid sa poveriocima nije isključen. Sa druge strane, iako u medijima održavaju sliku strogog učitelja koji kažnjava neposlušnog đaka, tri institucije, Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka i Evropska komisija, nisu složene oko toga koliko bi eventualni izlazak Grčke iz eurozone i za njih bio destruktivan.
Novi sukobi u Ukrajini.
U sukobima s proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine u poslednja 24 časa poginulo je 6 ukrajinskih vojnika, dok je 14 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Situacija je i dalje nestabilna u blizini aerodroma kod Donjecka, prenele su agencije. OEBS je također saopštio da je u blizini aerodroma u Donjecku zabeleženo veće nasilje nego ranije.
Bela kuća saopštila je da ne može da potvrdi informaciju o tome da su hakovani lični podaci svih 14 miliona ljudi koji su u svim ranijim periodima i danas zaposleni u američkim federalnim službama. Sindikat zaposlenih u američkoj vladi saopštio je prethodno da su hakeri ukrali lične podatke i identifikacione brojeve svakog federalnog službenika u SAD-u. Washington Post navodi da se istražuju dva različita hakerska napada koja su, kako se veruje, izvršena iz Kine, što je Peking odbacio. A u nastavku ponovo o vestima iz naše zemlje, iz regiona, vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Srbije Dragana Marković izjavila je da će uskoro početi reforma te službe radi bolje kadrovske osposobljenosti i modernizacije rada.
Na samitu ministara finansije i guvernera regiona koji je u Bečićima organizovao Beogradski nedeljni KNIG, ona je rekla da je vlada Srbije 8. juna usvojila program transformacije poreske uprave, što je uslov za bolju naplatu poreza i borbu protiv sive ekonomije. Kako je istakla, u toj službi koja već ima 6.500 zaposlenih, bit će potrebni mladi ljudi, stručni ljudi. Dodala je da je u toku obuka 350 inspektora poreske kontrole, ali će biti problem kako ih zadržati, kako ih obavezati da ostanu u službi. Siva ekonomija je, kako je rečeno na skupu, zajednički problem svih zemalja regiona, zbog čega su potrebni bolja saradnja i razmena podataka poreskih službi.
A u Novom Sadu je prvi put organizovan protest građana iz cele zemlje koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima, a zbog novo nastalih kursnih razlika ne mogu da ih otplaćuju ili to čine otežano. Na licu mesta bila je Bojana Karavidić.
Ovako je počeo protest simboličnog naziva Švajcarski kamp, koji upućuje da će porodice koje ne mogu da otplaćaju kredit pod novim, otežanim uslovima, možda živeti u šatoru. Dužnika je oko 100.000 u Srbiji, a u pitanju je 21.000 stanova. Predložena rešenja Narodne banke prihvatilo je malo dužnika, jer prema rečima koordinatora Novosadskog udruženja Efektiva Stojana Polića, pristanak bi značio da prihvataju dug nastao na osnovu kursnih razlika.
Ako bi sad konvertovali po ovom kursu švajcarski franak u euro, znači mi bi priznali dug i tu kursnu razliku koja je u ovom trenutku od onog kursa 1:1.65 do 1:0.5 koliko je sad. Znači priznali bi sami sebi još veći dug od 60%.
Praktično, dužnici žele da otplaćuju kredit pretvoren u evre prema kursu koji je važio na dan potpisivanja ugovora. Na pitanje zbog čega je uzela kredit u švajcarcima, Mirjana Uzelac kaže da joj je taj paket ponudila banka.
Otišla po kredit u eurima. Uzeli kaparu za kredit, rekli da će odobriti. Nakon toga mi rekli da niste u mogućnosti da uzmete kredit u eurima, ali mi imamo proizvod za vas gde je kamata mnogo fleksibilnija, stabilnija valuta.
Ja imam kredit u švajcarcima koji je startno bio 14.000 dinara. Sada mi je rata 36.000.
Na protestnom skupu Švajcarski kamp više puta je istaknuto da ovi dužnici ne očekuju da ostali poreski obveznici plaćaju njihov dug.
Našim zahtevima ne tražimo da oni kao poreski obveznici plaćaju bilo šta. Zahtevamo da nam banke vrate ono što su nezakonito uzele.
Protest u Novom Sadu organizovalo je jedino postojeće udruženje dužnika u švajcarcima Efektiva. Pozvani predstavnici Narodne banke Srbije, udruženja banaka i banaka kreditora nisu se odazvali. Najavljeni su novi protesti.
Žetva ječma počeće za koji dan, a najraniji sorti pšenice kraj meseca. Očekuje se dobar rod, a izvozni višak kao prošle godine, ali i niska otkupna cena. Petar Kočić.
Trenutno stručnjaci procenjuju da će prosečni prinos pšenice na oko pola miliona zasejanih hektara ove godine biti oko 5 tona. Novica Mladenović iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo tvrdi da se više ne može očekivati jer se jesenas sejalo mahom van optimalnog roka.
Pšenica izgleda dobro zato što su uslovi za njen razvoj bili dobri, ali generalno što je ovako neka primedba za većinu useva pšenice, to je da nedostaje broj biljaka, nedostaje broj klasova za onaj rekordni prinos.
Otkupljivači već najavljaju nisku otkupnu cenu, kaže poljoprivrednik iz Turije Aleksandar Srdanović.
Uvijek je bila cena 2 kg pšenice, 1 kg soje. Znači, trebalo bi bude 20 dinara, da li će biti sumnju.
I Srdanovićev sugrađanin Miomir Crveni strahuje od velikog finansijskog gubitka.
I sa prinosom od 6 tona po hektaru i sa prinosom od 7 tona, pa ako cena pređe 20, to je tek onda neka sitna zarada. Ajde, tu se isplati. Čim smo na 6 tona, nema zarade.
Da je njihov strah osnovan, potvrđuje direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin. Po njemu, ove godine se očekuje povećanje ukupnih svetskih zaliha pšenice.
Loša tržišna godina sa aspekta cene za pšenicu i bilansnih pozicija ponude i tražnje, a u samoj žetvi ja verujem da cena neće, nažalost, probiti nivo od prošle godine, a ona je startovala, kažem, sa nivou od 17 dinara po kilogramu bez poreza.
Moguće je da ovogodišnji izvozni potencijal dostigne i milion tona, ali od toga poljoprivrednici neće imati koristi, smatra direktor poslovne zajednice Žita Srbije Vukosav Saković.
Maksimalna cena koju mi u izvozu u ovom trenutku možemo dobiti, to je 140 eura na Dunavu, a od toga normalno treba odobiti negde oko 10 eura troškova izvoza. I znači, realna cena je 130 eura bez normalno PDV-a.
Na realno umanjenje otkupne cene pšenice treba dodati i pad vrednosti dinara u odnosu na dolar za 20%. Situacija bi mogla da se popravi razvrstavanjem i otkupom pšenice po kvalitetnim grupama, ali toga neće biti ni ove godine.
Voda u Rekovcu nije za piće već nekoliko dana. Zavod za javno zdravlje u Ćupriji pronašao je povećan broj koloformnih bakterija u uzorcima vode iz gradskog vodovoda. Radoslav Nikolić.
Zabrana korištenja vode za piće iz gradskog vodovoda je i dalje na snazi, iako je Zavod za javno zdravlje iz Ćuprije utvrdio da je voda sada ispravna. Situacija mora i dalje da se prati, a tek Republički zavod može da dozvoli ponovno korištenje vode iz gradskog vodovoda. Razgovarali smo sa predsjednikom opštine Rekovac, Predragom Đorđevićem, kako se građani snalaze na 35 stepeni i kako je došlo do zagađenja gradskog vodovoda.
Alternativno smo organizovali zdravu pijaću vodu putem stacionarnih cisterni. Još po našoj proceni 2 do 3 dana neće moći zvanično da jednostavno upotrebljavaju zdravu pijaću vodu. U pitanju je unutrašnja organizacija javnog preduzeća, zato što direktor prosto nije odredio radnika za pasivnim dežurstvom tokom vikenda i da prosto rečeno ubrizga određenu dozu hlora u sistem.
Voda za piće u Rekovcu očigledno prevazilazi zdravstvene okvire. Dani pred nama morali bi da imenuju odgovorne. Rekovac je inače imao probleme sa vodom za piće i prošle godine u aprilu i decembru. Tada je konstatovan povećan sadržaj nitrita. Sada, prema preporuci Zavoda za zaštitu zdravlja u Ćupriji, neophodno je kontinuirano dodavanje hlora. Biće ovde još dosta analiza, ali ne samo vode, već i situacije u kojoj su se našli Rekovčani po svemu sudeći bez valjanih razloga.
Ovo su novosti dana.
Na gradskom šetalištu u Novom Pazaru predstavljena je turistička ponuda 10 gradova u okviru kampanje Moja Srbija. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović pozvao je sve turiste da obiđu ovaj kraj i upoznaju se sa kulturno-istorijskim spomenicima, kao i sa gurmanskim specijalitetima koji su nadaleko čuveni.
Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju i ove godine organizuje projekat Putujemo u Evropu. Tim povodom gost novosti dana je Maša Živojinović, upravo iz Evropskog pokreta. Maša, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala vama.
Ovaj projekat realizujete 11. put za redom, prvo da kažemo kome je namenjen.
Ovo je projekat za studente i to najbolje studente univerziteta u Srbiji, završnih godina, dakle ili master ili osnovnih studija i za absolvente.
Odnosi se na studente iz cele Srbije, to je bitno da kažemo, ne samo na Beograd. I koji su osnovni uslovi koje studenti moraju da ispunjavaju da bi mogli da učestvuju u ovom projektu?
Moraju biti mlađi od 26 godina, moraju biti, kao što smo rekli, na završnim godinama, moraju imati visok prosek, dakle iznad 8,5, i moraju znati strani jezik, bar jedan. Prednost ćemo davati studentima slabijeg materijalnog statusa i onima koji ranije nisu imali prilike previše da putuju.
Pretpostavljam da je za to potrebna ozbiljnija dokumentacija koja bi trebalo da vam se dostavi.
Pa zvuči ozbiljno, ali nije tako strašno, to je već nešto što su studenti navikli ako apliciraju za stipendije ili kredite, dakle tražimo uverenje da su na završnim godinama, odnosno upisali završne godine, tražimo da fakultet izda dokument o prosečnoj oceni i položenim ispitima i tražimo da nadležni organ opštine prebivališta izda uverenje o prosečnim primanjima po članu domaćinstva.
Sve to se šalje poštom i kada je krajnji rok za prijavu?
Konkurs traje do 19. juna, dakle petak. Primamo sve pošiljke koje imaju pečat 19. juna kad god one stigle.
I koliko će grupa na kraju otputovati u Evropu ove godine?
50 studenata kao i prošle godine.
E sad, zanimljivo je da kažemo, 11. put organizujete ovaj projekat, putujemo u Evropu, zapravo gde putuju studenti u Evropu? I postoje li neki precizan plan zemalja koji obilaze ili gradova ili kako je već to organizovano? I koliko traje?
Najlepša stvar ovog projekta jeste to da iako zajedno svi krećemo krajem jula, cela grupa kreće ka Berlinu, to je prva stanica, tamo provodimo 3 dana, imamo organizovan program koji organizuje naš partner Fondacija Robert Bosch, međutim nakon ta 3 dana studenti su slobodni da biraju svoje sledeće destinacije narednih 20 dana, jer dobijaju Interrail voznu kartu koja važi 22 dana.
I sami organizuju svoj smeštaj, šta će obići, koje muzeje, kakav sadržaj će imati na tom putovanju.
Tako je.
Da li je neophodno znanje stranog jezika?
Pa naravno, za snalaženje je neophodno. Morate bar znati neke osnovne stvari kako biste uspeli da pronađete sve što je potrebno, dakle i smeštaj i rezervisati vozove za mesta gde želite da idete i tako dalje.
Koliko dugo traje celo to putovanje?
Global Pass Interrail karta traje 22 dana, to znači da 22. dana morate preći granicu Srbije, odnosno vratiti se.
E sad, da li studenti koji se prijave imaju, koje zapravo oni troškovi imaju? Da li je to samo ono što oni kupuju sebi na tom putovanju, da li je to smeštaj, šta zapravo oni plaćaju, da li uopšte nešto plaćaju?
Naravno, posle ta 3 dana u Berlinu, sve što žele sami da posete su troškovi njihovi, međutim, uz pomoć partnera i donatora projekta obezbeđujemo džeparac.
I kakvi su utisci dosadašnjih grupa koje su obilazile Evropu, šta kažu, šta im se najviše dopalo, šta bi voleli ponovo da vide gde da odu?
Pa, uglavnom svi kažu da su, iako proveli 20 i nešto dana putujući, tek zagrebali zapravo ono što mogu sve da vide i dožive u Evropi i to im je tek otvorilo neku njihov apetit za daljim putovanjima.
Zanimljivo je da ste ovaj projekat realizovali u vreme kada su nam bile potrebne vize. Da li je interesovanje bilo tada veće ili sada kada nam nisu potrebne vize i kada praktično je mnogo jednostavnije putovati u Evropu?
Pa, ne mogu da kažem da se interesovanje među studentima smanjilo. promenilo zbog toga što sada smo malo preformulisali projekat, tako da se trudimo da oni koji nisu imali prilike da putuju i oni koji nemaju prilike zbog slabije finansijske situacije da putuju, a to žele, a retko je naći osobu koja ne želi, tako da njima dajemo prednost i interesovanje je uvek veliko.
Hvala vam puno što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vama.
Film Otvoreni kavez Siniše Galića, poslednji u kome je glumila Ružica Sokić, premijerno će biti prikazan večeras u Domu omladine Beograda, a u glavnom gradu ponovo je počela sezona besplatnog gledanja filmova pod otvorenim nebom u organizaciji udruženja Film Street. Više o tome Vladimir Đudović.
Studentski park, sinoć oko 9 časova, prepun nekog sveta koji gleda filmsku čaroliju Ratova zvezda. Glasovi Luka Skywalkera i Dartha Vadera i ona fantastična muzička kulisa mešaju se sa zvucima saobraćaja, muzikom iz kafića, žagorom prolaznika. Ali to uopšte ne smeta, sada sledi slobodna procena, masi od par hiljada ljudi koja uživa u filmu sedeći na stolicama, hoklicama, jastucima, šatorskim krilima, ćebadima, betonu, travi, gajbicama. Sinoć je Film Street načeo svoju petu godinu. Jedan od mladih ljudi koji nam iz godine u godinu daruju film na otvorenom je Milan Tavčar.
Ideja je svakako bila da oživimo kult gledanja filmova pod otvorenim nebom koji je karakterisao Beograd davnih 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Druga ideja je bila da omogućimo, da kažem, našim sugrađanima, što mlađim, a posle smo videli iz iskustva da su tu u pitanju i stariji sugrađani, mogućnost da provedu veče na otvorenom i evo već petu godinu takvih ljudi ima preko 55.000.
Svi vi koji u ponedeljak na Cvetnom trgu u toku dana vidite neke mlade ljude koji montiraju opremu i stanova uveče izneste jastuk, ćebe, šamlicu, šta imate. Gledat ćete veliki mjuzikl Vincenta Minelija, Amerikanac u Parizu, sa Džinom Kelijem i onom sjajnom muzikom Đorđa Geršvina.
Sport.
Na evropskim sportskim igrama u Baku vaterpolisti Srbije savladali su Slovačku sa 14-5. Na borilišta danas izlaze i stonoteniserke, rvači, karatisti i naša predstavnica u brdskom biciklizmu. Rukometašice Srbije sastaju se s Rumunijom u revanš utakmici baraža za svetsko prvenstvo 2015. godine u Danskoj. Prenos je na drugom programu od 17 časova.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Danske u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. Našoj reprezentaciji je potrebna pobeda da bi zadržali šanse za plasman iz Kopenhagena, Predrag Strajnić.
Jučerašnji dan naši fudbaleri su iskoristili za jednosatno krstarenje Kopenhagenom, malo su se opustili, družili sa našim navijačima koji su došli ovde u hotel. Inače, naši navijači uglavnom momci koji žive u Kopenhagenu, a poreklom su iz Berana. Pred utakmicu selektor Ćurčić ima još dve dileme oko sastava, da li će igrati Petrović ili Milivojević u veznoj liniji, odnosno na levoj strani Lazar Marković ili Kostić.
Potrećen će svaka utakmica reprezentacije, sigurno da ovo jeste jedna od presudnih mečeva u kvalifikacijnoj grupi, međutim mi sa tim pritiskom moramo se nositi i mislim da bez obzira što je pritisak veliki, mislim da ćemo biti dovoljno mirni da odigramo utakmicu 90 minuta skoncentrisano, da nemamo taj strah, veliki strah od rezultata, šta ako ne bude onako kako treba. Mislim da ćemo, da smo uspeli, radili smo puno na psihološkom planu, ali utakmice pokazate svega, vidjet ćemo šta smo uradili sutra od 15 do 9.
Bez obzira ko izađe na teren, imaće zadatak da pruži svoj maksimum kako bi naši fudbaleri, naša fudbalska javnost i dalje mogla da razmišlja o evropskom prvenstvu i Parizu. Iz sunčanog Kopenhagena, Predrag Strajnić.
O sportu sutra i u magazinu Sedmica.
Dobra košarka je poput kvalitetnog bluza. Da li ćemo na jesen slušati klupski ili reprezentativni bluz? Za Sedmicu govori Božidar Maljković. Sedmica, nedelja, 14. jun, o 10 sati. Radio Beograd 1.
U našoj zemlji pravi tropski dan, iako je tek polovina juna, u ovom trenutku 32 stepene u Beogradu i Nišu, 30 u Novom Sadu, 31 u Kragujevcu i Somboru, i ovakve temperature bit će sve do utorka kada meteorolozi najavljuju osveženjem. Slušamo savete doktorke Milice Radaković iz Hitne pomoći.
Ti hronični bolesnici bi trebalo da obrate pažnju da redovno konzumiraju svoju terapiju. A kada je reč o svim ostalim našim sugrađanima, da se ne izlažu preterano suncu, odnosno u vreme kada je vrućina najveća u periodu od 10 do 17 časova, ukoliko izlaze iz kuće, obavezno da nose neki šešir sa širokim obodom, kačket, naočare za sunce, garderoba da bude lagana, naravno obavezan je unos vode, veće količine tečnosti.
Visoke temperature utiču i na vozače, zbog vrućine i umora pažnja popušta, ali i alkohol čini svoje. Protekle noći u Beogradu povređeno je 6 osoba u 3 saobraćajna udesa. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Božović kaže da je strožom kontrolom moguće smanjiti broj nezgoda i stradanja na putevima, posebno kada je reč o umornim vozačima.
Pa kad govorimo o vozačima komercijalnih vozila, njihovo vreme vožnje se beleži i to je naprosto moguće kontrolom. Možemo pojačati kontrole na granicama, možemo pojačati kontrole tokom koridora, odnosno tranzitnih pravaca, i na neki način tako ih terati da se odmaraju, odnosno kažnjavati ukoliko su prekoračili dozvoljeno vreme vožnje. Kad govorimo o vozačima putničkih automobila, mi njih ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo koliko su dugo vozili, ne znamo da li su umorni ili nisu. U tom smislu možemo da ih opominjemo, ali od njih samih najviše zavisi da li će voziti umorni ili ne. Znači, možemo da im savjetujemo da ukoliko osete umor, zaustave svoje vozilo na pored puta, odmore i nakon toga nastave vožnje.
Zbog najavljenih visokih temperatura, Automoto Savez Srbije savjetuje vozače da za polazak na put biraju jutarnje sate. U ovim trenucima saobraćaj umerenog intenziteta, ali tokom vikenda očekuje se prvi talas i veći broj vozila ka svim turističkim mestima. Zadržavanje na graničnim prelazima su u intervalima do 30 minuta, kao što ste čuli, do utorka visoke temperature. Međutim, sutra popodne bit će mogući lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 do 36, u Beogradu 35 stepeni. I za kraj emisije važna servisna informacija za Beograđane.
Putnički vozovi od sutra se neće zaustavljati na stanici Beograd Centar u Prokupu, saopštile su Železnice Srbije. Razlog za ovu promenu organizaciji saobraćaja su radovi na modernizaciji železničke stanice Beograd Centar, koji su intenzivno u toku. Ovakva organizacija saobraćaja u toj stanici primenjivaće se do daljeg.
Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.